В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Час розпочинати «Ранкову Свободу». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Наскільки високою є можливість вторгнення російських військ до Маріуполя, дізнаємося з прямого включення. Домовленість реальна чи на папері президентів України і Росії про припинення вогню на Донбасі?
Роблять вигляд, що дотримуються, а насправді продовжують обстріли. Для обох сторін дане перемир'я було вимушено.
Якими є головні теми на шпальтах української преси?
Російські окупанти роблять усе можливе задля того, щоб зірвати домовленості про припинення вогню на Донбасі і звинуватити в усьому українську сторону.
Такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Євросоюз формально схвалив нові санкції проти Росії, які мають бути запроваджені упродовж кількох днів. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. За словами Ромпея, пакет санкцій, який посилює заходи, анонсовані у липні, був ухвалений через письмову процедуру. У заяві Ван Ромпея йдеться, що санкції будуть запроваджені через їхню публікацію в офіційному журналі ЄС, і це відбудеться через кілька днів, щоб був час для оцінки виконання домовленостей про припинення вогню на Донбасі, про що було домовлено 5 серпня у Мінську. За повідомленням європейських дипломатів, нові санкції включають заборону позики фінансування з боку країн ЄС, потужних російських енергетичних компаній, зокрема таких як Роснефть, Транснефть та Газпромнефть. Голландські експерти сьогодні планують опублікувати перший звіт про причини катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» в небі над Східною Україною. Пошуки доказів були ускладнені через ведення бойових дій у районі катастрофи. Для складання звіту голландські фахівці використали інформацію з чорних скриньок «Боїнга 777», переговори авіадиспетчерів, супутникові знімки і фотографії з місця падіння літака. Звіт не є остаточним, але він буде першим офіційним документом, що містить висновки про причини трагедії. Уряд України і кілька західних лідерів називають переконливими докази, що літак із протиповітряної системи «Бук» збили проросійські сепаратисти. Росія заперечує постачання зброї цим бойовикам. Причини втрат серед українських військових будуть ретельно вивчені та проаналізовані. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українськими військовими. Йдеться, зокрема, про загибель українських військових під Іловайськом на Донеччині. Винні не уникнуть покарання, цитує слова Порошенка прес-служба його адміністрації. За інформацією РНБО, станом на 7 вересня у бойових діях на території Донецької та Луганської областей загинули 864 українських військовослужбовці. Міністр оборони Польщі Томаш Сімоняк назвав непорозумінням оприлюднене на вихідних повідомлення про досягнуті на саміті НАТО домовленості про продаж польської зброї Україні, але запевнив, що Польща готова продавати зброю Україні, якщо Київ звернеться із таким проханням. Про це Сімоняк заявив в ефірі ТВН-24. Парламент Іраку затвердив новий склад уряду на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Хайдером Аль-Абаді. На сесії 8 вересня іракські парламентарії погодили кандидатури екс-прем'єрів Іраку Нурі Аль-Малякі та Аяда Алаві, а також колишнього спікера парламенту Усаму Ан-Нуїфі на посаду віце-президентів. Збірна України з футболу невдало стартувала у відбірному турнірі Чемпіонату Європи 2016 року. На своєму полі підопічні Михайла Фоменка мінімально поступилася команді Словаччини 0-1. Наступний поєдинок сині-жовті проведуть 9 жовтня проти білорусів на виїзді.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 12 хвилин, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Напередодні президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь. Він запевнив жителів у наданні з боку держави необхідної їм допомоги. Поза тим, у центрі допомоги переселенцям у Маріуполі кажуть, що можуть налагодити безкоштовний виїзд охочих із міста. Яка ситуація зараз у Маріуполі? Як реагували на слова глави держави містяни? Ми прямо зараз запитаємо нашого кореспондента Віталія Сізова. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, вітаю.
Добрий ранок.
Чи змінилася за останні години ситуація в місті і в контексті учорашнього візиту Петра Порошенка до міста, які реакції жителів Маріуполя?
Ну, нічого в глобальному сенсі не змінилося. Обстановка залишається спокійною, на відміну від тої обстановки, що була кілька днів назад. Інтенсивність обстрілів зменшилася, але вони ще є. Бахає щось, інколи одиночні якісь розриви чутно. Учора був підірван міст Павлопольської плотини. Це, ймовірно, зробили українські військові. Це, принаймні, так казав депутат міської ради Маріуполя Олександр Ярошенко, для того, щоб унеможливити проїзд по цьому мосту сепаратистів, їхньої техніки та танків. Президента Маріуполя зустрічав добре вперше за багато років, коли приїжджав президент, не було, як кажуть, обов'язки. Усі, хто прийшов зустрічатися з президентом, йшли туди добровільно. Тому вільно його тепло зустріли облесками. Люди співали гімн України разом з президентом. Він виступив десь 20-хвилинною промовою у штабі самооборони перед містянами. І у людей гарні враження від його візиту залишились. Але є багато питань. Люди не знають, що це за план мирного урегулювання, як він буде працювати, і що це взагалі таке. Це схоже на те, що частину україноцентричних людей якось зрадили, які проживають на окупованій території. Тобто президент заявив, що необхідно проводити місцеві вибори на окупованій території, але як їх проводити, механізм ніхто не казав. І люди бояться, що на цих виборах будуть приймати участь бабай якийсь там, не знаю, чечен, усі ватажки терористичних організацій, і нібито людей, ну, віддали разом з землею, як кріпосних. Це турбує дійсно україноцентричних людей, які проживають на окупованих територіях. І президент так і не відповів на питання, як їм бути далі, що їм робити, як їм далі жити. І це людей жахає, то що влада не йде на якусь відверту розмову і не каже правду, що вони насправді прийняли, які рішення, що за мирне урегулювання і не буде ли це якоюсь зрадою людей, які були вірні державі, держава їх бросила. Ну, якщо ви не можете вже звільнити територію, то дайте людям можливість виїхати звідси.
До речі, Віталію, з приводу виїзду, Центр допомоги переселенцям каже, що може гарантувати безкоштовний виїзд. Раніше говорили лише для жителів Луганщини і Донеччини, самого Донецька, Луганська і Донецька, буцімто про те, що і тепер у Маріуполі будуть людям охочим надавати безкоштовно залізничні квитки. Чи помітив ти якусь пожвавлення міграції, зокрема в районі залізничного вокзалу?
Ні, я не якось не помітив. Навпаки, якось таємнена ситуація декілька місяців тому, все ж таки патріотизм містян піднявся уровень рівень. І коли спілкуєшся з людьми, зустрічаєш багато людей, які підтримують єдність України. І така зміна, що після звільнення міста люди стали охоче вступати в якісь структури самооборони. Це не така масова структура, але принаймні люди такі з'явилися, які готові якось боротися за своє місто. Це гарний сигнал. А з приводу того, що білети куплять, ну, це, мені здається, це не серйозно, тому що, ну, майже кожен мешканець України може, якщо така ситуація вже як перетекло, то він сам собі може купити білети. А тут мова повинна йти про якісь більш глибинні програми, тому що ми саме бачимо, що на окупованій території якийсь садизм, людей вбивають за український прапор, і тут же президент говорить, давайте проводимо вибори на той території. І як людина, яка там підтримує єдність України, як вона взагалі може взяти участь у цих виборах як кандидат? Його ж б'ють там, і відповіді на ці питання немає. Тому що президент сказав, що мир – це велика перемога, не стане великою поразкою України. І чому не визнають ці території окуповані, це теж не зрозуміло.
Віталію, ми не можемо робити домисли на рівні суб'єктивних оцінок, ні ти, ні я.
Я розумію, але це турбує людей багатьох.
Так. Так, і ще одне запитання, ми напередодні з тобою, так, теж говорили про те, що зачаївся, так би мовити, бізнес у Маріуполі, люди не поспішають вкладати гроші, і чи правдива є інформація про те, що шикуються черги до банкоматів в місті?
Так, є така інформація, я вчора прийшов декілька відділень банка, деяких банки перейшли на безготівковий розрахунок, тобто готівки взагалі нема в відділеннях. В деяких банках не працював обмін валют. І таких установ досить багато, і принаймні у кожній банківській установі я бачив черги якісь великі. І це неприродно, тому що відділень багато, і все одно люди в них такі. Я б не казав, що це якась паніка, але відчувається, що люди, ну, що банки ще не працюють, як раніше. От, якщо взяти Приватбанк, то з готівкою там тільки декілька відділень операції проводять у місті. І от така ситуація. Валюту взагалі можна якось обміняти лише в обмінниках, ну і в декільких банках. Така ситуація. І от ось багато все ж таки магазинів є, які ще не відчинилися, їхніх власники чекають, як буде, ну,
розвивати ситуацію.
Так. І вони стараються робити панецьке вже тих міст, де бізнес завмер, і вони бояться, що прийде ДНР і не буде бізнесу взагалі.
Віталію, ми дякуємо. За браком часу мусимо завершувати. Віталій Сізов був на прямому зв'язку з Маріуполя. Він розповідав, яка ситуація в місті, про перестороги жителів Маріуполя щодо того, як буде розвиватися ситуація в їхньому рідному місті. Кореспондент розповідав про те, що хвилюються люди з приводу можливих виборів в регіоні, за яким принципом вони будуть відбуватися. І люди, звичайно, переживають з приводу вторгнення, можливого вторгнення Росії. Російських військ. Ну, ми рухаємося далі. Поза тим, президенти України і Росії в телефонній розмові домовилися про координацію дій для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, як українські силовики, так і бойовики самопроголошених ДНР і ЛНР звинувачують один одного в недотриманні перемир'я. Кому вигідний мир на папері? Якими можуть бути його наслідки для України? І чому Росія зацікавлена в підписанні Мінського протоколу?
Якими можуть бути наслідки підписаного у Мінську протоколу? Адже вже зрозуміло, що він не виконується.
Юридичної сили в угоди немає, оскільки їх підписали люди, які не володіють ніяким політичним ставом. Це протокол, який підписали посередньо. Ні підписа Путіна, ні підписа Порошенка під цим текстом немає. Тому я і кажу, що цей документ з точки зору юриспруденції чи міжнародного права є нікчемним. Це його можуть дотримуватися виключно добровільно, з обох боків. І, як ми бачимо, зараз роблять вигляд, що дотримуються, а насправді продовжують обстріли.
Для чого тоді взагалі було підписувати цей документ?
Для обох сторін дане перемир'я було вимушено. Для української сторони, в зв'язку з тим, що у війну відкрито вступила російська регулярна частина, і протистояти їм не було змоги. А для Росії воно вимушено було тим, що жертви з російського боку були так само неочікувано високими для них, і вони не готові були далі жертвувати своїми солдатами.
Продовження розмови з експертом, а це Володимир Горбач. Слухайте в другій частині «Ранкової свободи», трохи далі за опів на восьму. Крім того, шановні слухачі, у вас з'явиться тоді можливість поспілкуватися з нами в прямому ефірі і висловити свою думку, чи є сенс знову сідати за стіл переговорів з проросійськими сепаратистами в Мінську. Поки що поміркуйте над цим.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Як довго може тривати перемир'я? Хто в Україні може знайти спільну мову з Путіним? Які політики з колишньої влади прагнуть потрапити в новий парламент? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Мінські домовленості відкрили шлях до подальших переговорів про мир на Донбасі. Однак, незважаючи на задеклароване перемир'я, на сході України продовжують гинути люди. А бойовики самопроголошених республік змінили тактику. Вони більше не використовують важку артилерію на кшталт градів, а використовують засідки, обстрілюють українську армію з мінометів та автоматів. Українські військові, як наголошує газета «Сьогодні», у відповідь на дії терористів також повинні змінити тактику і за час перемир'я переформатувати війська. Зокрема, в наступ повинні йти регулярні війська з важкою артилерією та технікою, потім підрозділи Нацгвардії та МВС, які визначатимуть диверсантів, а завершувати наступальні дії повинні добровольці. Утім, як наголошує газета «Україна молода», російські окупанти роблять усе можливе задля того, щоб зірвати домовленості про припинення вогню на Донбасі і звинуватити в усьому українську сторону. Те, що так зване перемир'я буде порушуватися, було відомо всім, стверджує газета «День». Питання лише в тому, наскільки ефективно українська влада використає додаткові дивіденди, що посилять оборону держави. Однак, як зауважує видання, внутрішня агресія і небезпека значно потужніша, ніж зовнішня. В країні активна досі п'ята колона – регіонали та комуністи. Колишній президент Грузії Саакашвілі якось сказав, що корумповані люди завжди знайдуть спільну мову з Путіним, бо вони в першу чергу думають про свої статки і владу. Те, що сьогодні в Україні не реформований оборонний сектор – результат корумпованості апарату. Складно проводити реформи, коли немає стійкої пропрезидентської більшості, коли судова гілка влади продовжує працювати за старими правилами, зауважує газета. Хоча дострокові парламентські вибори вже оголошені, їхнє проведення все ще залишається під питанням. Зокрема, якщо Верховна Рада таки ухвалить рішення про запровадження воєнного стану, перезавантаження парламенту може бути відкладено на невизначений термін. Однак дехто, не чекаючи подальшого розвитку подій, вже встиг подати документи до ЦВК. Серед них імена здебільшого незнайомі, але є серед них добре впізнавані прізвища. Зокрема, як інформує газета «Україна молода», до Верховної Ради балотуються Сергій Ківалов та Віталій Журавський, а також син Руслана Боделана. Про інших симпатиків колишньої влади, що прагнуть сісти у парламентські крісла, йдеться в статті «Оце так очищення». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Європейський Союз все ж зміг через письмову процедуру підписання ухвалити новий пакет економічних санкцій проти Росії. Принаймні, про це йдеться в заяві голови Європейської Ради Германа Ван Ромпея, яку поширила прес-служба організації. Мета санкцій, як йдеться в документі, змінити курс дії Росії, яка дестабілізує Східну Україну. Санкції наберуть чинності після їх оприлюднення в офіційному журналі ЄС. З подробицями Олексій Кузьменко.
У переліку наступних на покарання «Роснефть», «Транснефть» та «Газпромнефть» їм обмежать доступ на європейський ринок капіталу. Кожна з компаній має обороту понад 26 мільярдів доларів. Окрім того, під санкції мають потрапити російські чиновники, олігархи та представники керівництва Криму та самопроголошених Донецької та Луганської народних республік. При цьому санкції не зачеплять газовий сектор Росії, зокрема «Газпром». Речниця Єврокомісії Аренкільде Гансен у Брюсселі пояснює журналістам, ЄС реагує на ескалацію конфлікту.
Ми можемо посилити санкції, а можемо і зупинити їх залежно від змін у ситуації. Це наша філософія, яка дозволить нам реагувати у відповідності до ситуації на місці.
У Росії новим санкціям не раді. Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв вже пообіцяв асиметричну відповідь на дії Європи. Москва може заборонити авіакомпаніям з ЄС літати над своєю територією. Причини для незадоволення у Росії є. За інформацією ЗМІ, вперше за рік ціна барелю сирої нафти впала до менше ніж 100 доларів. При цьому надходження бюджету Росії розраховуються з очікування, що ціна на барель сирої нафти становить 113 доларів. Якщо падіння цін на нафту продовжиться, Росія не зможе використовувати проти Європи та України газовий шантаж. Адже якщо гроші від нафти не покривають втрати від обмеження експорту газу до ЄС, Росія може втратити можливість використовувати перекриття газового крану як інструмент впливу. Втім, дошкільні санкції ще мають вступити у силу. Ухвалення пакету зіткнулося із спротивом на етапі письмового погодження країнами ЄС. Проти санкцій виступила Фінляндія. Там бажають погодити їх тривалість та умови зняття. Олексій Кузьменко, «Голос Америки».
І ще один сигнал з Європи. Комітет Європейського парламенту закордонних справ дав зелене світло на ратифікацію вже наступного тижня угоди про асоціацію зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Це чіткий сигнал підтримки європейських прагнень українців, оплачених дорогою ціною, кажуть парламентарі. Водночас співачка Руслана звернулася до європейців з вимогою застосовувати санкції, поки останній російський солдат не залишить територію України. Докладніше Віталій Єрніця.
Якщо Європа дещо і втомлена від розширення, нам не слід опускати руки в підтримці та налагодженні близького партнерства із Україною в цей драматичний момент. Так сьогодні європейські депутати висловлювали підтримку на подальше ухвалення угоди про асоціацію, що заплановане на наступний тиждень. Водночас під час обговорень низка депутатів з числа націоналістів та євроскептиків виступали проти продовження ратифікаційної процедури. Голова парламентського комітету із закордонних справ Ельмар Брок заявив, що сьогодні українському народові був надісланий символічний та позитивний сигнал, адже підтримку асоціації висловили 49 членів комітету і тільки 8 євродепутатів виступили проти. Доповідач з питань України, польський парламентар Яцек Саріш-Вольський, зауважує.
Наступного тижня на пленарній сесії у Страсбурзі 16 вересня, щоб підкреслити символічний сигнал українській нації від Європарламенту, ми проголосуємо за угоду того ж дня, що й Український парламент, Верховна Рада. Слава Україні!
Парламент, Верховна Рада. Слава Україні!
Сьогодні ж у кулуарах Європарламенту обговорювали і дії Росії та грядущі нові санкції з боку Європейського Союзу, які мають бути ухвалені цього вечора. Ельмар Брок вважає, що підстав вірити, ніби Росія щиро бажає врегулювання ситуації в Україні, немає.
Там далі лунають бої та вибухи, і дехто припускає, що припинення вогню було потрібне для консолідації російських сил, для досягнення подальших цілей. Сподіваюсь, що це не так, але є все більше ознак, що це правда. Немає підстав вірити, що із припиненням вогню Путін відмовиться від всіх своїх цілей.
Каже Ельмар Брок. Тим часом українська співачка Руслана Лежичко на зустрічі у Європарламенті з депутатами і західною пресою закликала накладати подальші санкції на Росію та допомагати Україні технікою та іншого роду підтримкою. «Ми боролися за європейський вибір, тож не вбивайте в нас цю надію», – закликала співачка.
Україні однозначно потрібна військова техніка. Захищає Україну, ви захистите себе. Санкції потрібно вводити до тих пір, поки Росія не відведе останнього солдата з території України. І поки Росія не відведе свою армію від кордонів України.
Заявила сьогодні у Європейському парламенті українська співачка і активістка Руслана. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Маріуполь у пересторозі. Європа наважилася на нову порцію санкцій проти Росії, і в парламент рвуться старі обличчя в новій подобі. Про це ми вже поговорили. А в другій частині програми йтиметься про таке. Паперова чи реальна домовленість президентів України і Росії про припинення вогню на Донбасі?
Роблять вигляд, що дотримуються, а насправді продовжуються стріляти. Для двох сторін дане перемир'я було вимушено.
Брянські ветерани Афганістану виступили проти війни в Україні.
Ми так воїни професіоналісти, ми прекрасно помним, що так же починався і Афганістан. І як ми стоїть в Україні, влада завтра, і війна закінчиться.
Чому на території Харківського бронетанкового заводу іржавіють бойові машини?
В Харкові зосереджено танків на мінімум 10 дивізій. Повторюю, у нас в Харкові стоїть їх 500.
Про це та інше ми поговоримо одразу після новин.
Голландські експерти сьогодні планують опублікувати перший звіт про причини катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» в небі над Східною Україною. Пошуки доказів були ускладнені через ведення бойових дій у районі катастрофи. Для складання звіту голландські фахівці використали інформацію з чорних скриньок «Боїнга», переговори авіадиспетчерів, супутникові знімки і фотографії з місця падіння літака. Уряд України і кілька західних лідерів називають переконливими докази, що літак із протиповітряної частиною системи БУК збили проросійські сепаратисти. Росія заперечує постачання зброї бойовикам. Євросоюз формально схвалив санкції проти Росії, які мають бути запроваджені упродовж кількох днів. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. У його заяві йдеться, що санкції будуть запроваджені через їхню публікацію в офіційному журналі ЄС. Це відбудеться через кілька днів, щоб був час для оцінки виконання домовленостей про припинення вогню на Донбасі. За повідомленням європейських дипломатів, нові санкції включають заборону позик і фінансування з боку країн ЄС потужних російських енергетичних компаній, зокрема таких як «Роснефть», «Транснефть» та «Газпромнефть». Збройні групи на сході України нині утримують приблизно 460 заручників. Такі дані навів помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович. Виступаючи перед членами постійної ради ОБСЄ на спеціальній сесії, присвяченій Україні, Шимонович розповів, що збройні групи на сході України продовжують вдаватися до викрадань людей і тортурів. Вони захоплюють їх з метою отримання викупу, залучення до примусової праці і обміну на своїх бійців, утримуваних українською владою, твердить Шимонович. Причини втрат серед українських військових будуть ретельно вивчені та проаналізовані. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з українськими військовими. Йдеться, зокрема, про загибель українців під Іловайськом на Донеччині. Винні не уникнуть покарання, цитую слова Порошенка, прес-служба його адміністрації. За інформацією РНБО, станом на 7 вересня у бойових діях на території Донеччини та Луганщини загинули 864 українських військових. Кандидат на посаду президента Афганістану Абдулла Абдулла заявляє, що не визнає результатів голосування 14 червня. За його словами, спроби погодити уряд національної єдності з його суперником зайшли у глухий кут. Абдулла Абдулла і його суперника Ашраф Гані вчора мали зустріч, на якій обговорювалося формування уряду національної єдності. Як заявив речник передвиборчої команди Абдулли Фазель Рахман Орія, результат цієї зустрічі був повністю негативний. Збірна України з футболу невдало стартувала у відбірному турнірі Чемпіонату Європи 2016 року. На своєму полі підопічні Михайла Фоменка мінімально поступилися команді Словаччини 0-1.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Президенти України і Росії в телефонній розмові домовились про координацію дій для продовження режиму припинення вогню на Донбасі. Водночас, як українські силовики, так і бойовики самопроголошених ДНР і ЛНР звинувачують один одного в недотриманні перемир'я. Кому вигідний мир на папері? Якими можуть бути його наслідки для України і чому Росія зацікавлена в підписанні Мінського протоколу? Про ці та інші аспекти перемовин щодо мирного врегулювання конфлікту кореспондент Радіо Свобода Левко Стек спілкувався з політичним аналітиком Інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем.
Якими можуть бути наслідки підписаного у Мінську протоколу? Адже вже зрозуміло, що він не виконується.
Юридичної сили власні угоди немає, оскільки їх підписали люди, які не володіють ніяким політичним статусом. Це протокол, який підписали посередньо. Ні підписа Путіна, ні підписа Порошенка під цим текстом немає. Тому я і кажу, що цей документ з точки зору юриспруденції чи міжнародного права є нікчемним. Його можуть дотримуватися виключно добровільно з обох боків. І, як ми бачимо, зараз роблять вигляд, що дотримуються, а насправді продовжують обстріли.
Для чого тоді взагалі було підписувати цей документ?
Для обох сторін дане перемир'я було вимушено. Для української сторони, в зв'язку з тим, що у війну відкрито вступила російська регулярна частина, і протистояти їм не було змоги. А для Росії воно вимушено було тим, що жертви з російського боку були так само неочікувано високими для них, і вони не готові були далі жертвувати своїми солдатами.
На вашу думку, яка зі сторін пішла на більші поступки?
Найбільше поступилися бойовики, не визнається їхня будь-яка суб'єктність. В тексті не згадуються їхні ці реактури. Тому що не йдеться про якусь форму державності. Тобто визнання їх суб'єктності в даному тексті не відбулося.
А чи може російська сторона через підписання цього протоколу намагатись легалізувати представників ДНР та ЛНР і пробувати включити їх у політичне життя країни?
Таке може бути, бо якщо провести і припустити думку, що там можна провести вибори і обрати якусь нову місцеву владу, то вона стане суб'єктом, хоча б хоч і місцевого самоврядування зазначено, але з якимись елементами саме самоврядування, а тобто автономії. Це спроба створити такого суб'єкта, це правда. Буде ця спроба успішною, це інше питання, бо я, наприклад, не вірю, що їм вдасться провести якісь вибори.
Якщо ж умови протоколу все ж будуть виконуватись, якими можуть бути наслідки для України?
По-перше, на Україну, очевидно, ляжуть витрати на відновлення інфраструктури. Україна може отримати от таку напівконтрольовану чи взагалі напівконтрольовану територію. Формально буде українською, але по суті буде російською. Це буде завжди джерелом загроз і для місцевого населення, яке там буде залишатися. І так само джерелом загрози для решти території України, бо формального кордону не буде. Це рана на тілі України, яку Україна буде намагатися загоїти, а Росія буде намагатися постійно її розв'ятрювати.
490-2905. Нагадуємо вам наші телефонні координати і запрошуємо до обговорення на тему, чи є сенс знову сідати за стіл переговорів з проросійськими сепаратистами в Мінську. Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Напередодні ми поставили дописувачам Радіо Свобода у соціальних мережах на сторінках таке ж запитання, чи є сенс знову сідати за стіл переговорів з проросійськими сепаратистами в Мінську. І в соціальній мережі Facebook на сторінці Радіо Свобода Гриць Непокірний з цього приводу написав, що Росія не дасть задню. Є перерва використати для оборони з подальшим наступом. Інших варіантів не існує. Світлана Павлишина зазначила, що якщо в результаті звільняються тисячі заручників, то треба це робити. Адріана Дівеєва пише, ні, Україна не сідала за стіл переговорів з терористами і агресором. Куди і з ким за столи сідає Кучма, це особисто його проблема чи надбання. Софія Сильна пише, переговори необхідні, а Василь Добре вважає, що в цьому немає сенсу. Якщо це вбереже життя наших патріотів, пише Андрій Демос, то потрібно. Богдан Тимків запитує, про що ж можна домовлятися з терористами. А Ігор Київський зауважує, перемир'я необхідне з подальшим досягненням домовленостей. Йти на танки, ракетні комплекси і артилерію Росії з автоматами – це самогубство, це втрата боєздатної живої сили. Потрібно скористатися часом, щоб отримати сучасну зброю, заручитися підтримкою партнерів, змусити країни-гаранти надати військову допомогу. Ось такі міркування дописувачів у соціальних мережах. А з нами на зв'язку є слухач, який теж хоче з цього приводу висловитися. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Як звати? Звідки телефонуєте? І чи вважаєте ви, що є сенс знову сідати за стіл переговорів з сепаратистами?
Доброго ранку, Максим, Шостка, Сумщина. Я вважаю, що це не потрібно, тому що домовляння, балачки, це ні до чого не доводять. Це вже визначилось.
А яким чином тоді треба діяти, на вашу думку, пане Максиме?
Заручитись підтримкою країн-партнерів, країн НАТО, гарантій. 100% гарантій, а не такі от. Сьогодні обіцяють, завтра не обіцяють. І так, щоб вони не вагалися, а більш рішуче надали і матеріальну допомогу та допомогу з озброєнням. Ось. Але з бандитами і країною-агресором домовлятися це, як сказав великий Бісмарк, що жоден клаптик паперу не вартий підписаної угоди з Росією.
Дякуємо, дякуємо, пане Максиме, за вашу думку. Отже, нагадаю, ми сьогодні обговорюємо тему, чи є сенс знову сідати за стіл переговорів з проросійськими сепаратистами в Мінську.
Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Російські ветерани війни в Афганістані протестують проти російського воєнного втручання на сході України. Акції протесту провели у Брянську. Головні гасла – ні війні з Україною і не допустимо другого Афганістану. Щоправда, у місцевій пресі ці дії розцінили як провокацію. З подробицями Олена Матусова. Колишні військовослужбовці радянської армії виходять на площу Брянська як приватні особи, а керівництво Російського Союзу ветеранів Афганістану антивоєнну ініціативу не підтримує, каже організатор протестних акцій, глава Бежицького районного відділення Брянської обласної організації афганців Володимир Барабанов. Він є старшим лейтенантом запасу, служив в Афганістані в 1986-88 роках.
Ми, як воїни-інтернаціоналісти, прекрасно пам'ятаємо, що також починався і Афганістан. Я думаю, що так само починалася і російсько-японська війна. Такий же угар був. Просто історію ніхто не хоче згадувати. Ми не хочемо повторення тих подій. Нам обіцяли, що другого Афганістану не буде. Війна, яка зараз відбувається з участю Росії в Україні, нівелює ті жертви, які ми принесли.
Володимир Барабанов не сумнівається, що в Україні воюють російські солдати. Крім того, неоголошена війна, за його словами, йде і в медійному просторі.
Ми хочемо жити в мирі з усіма. Ми інтернаціоналісти. Тут схоже на спецоперацію, дуже схоже. Ми це бачимо, як колишні військові. Українці винні в тому, що росіяни живуть погано в Україні? Це брехня. Жахлива брехня, яку ми бачимо з екранів. Геббельсівська брехня. А більшість людей чомусь ідуть сліпо за телевізором, не звикли думати. І те, що завтра підуть труни, і вони почнуть по-іншому говорити, це 100%. Як ми завтра будемо дивитися українцям у вічі, якщо війна закінчиться?
В обласному відділенні Російського Союзу ветеранів війни в Афганістані брянську акцію протесту назвали провокацією, а її учасників – купкою людей. Голова правління Російського Союзу ветеранів Афганістану Франц Клінцевич нічого не чув про пікети, а в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що війну треба припиняти.
Нормальна людина має виступати проти війни, за те, що війну треба закінчувати, що не можна бомбити мирне населення. І все треба зробити, щоб люди один в одного не стріляли.
Франц Клінцевич, так само, як і представники російської влади, категорично відкидає інформацію про участь у війні в Україні російських регулярних військ. Брянські ветерани-афганці мають намір наприкінці цього тижня провести ще одну акцію протесту проти війни в Україні. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Україна, яка за Будапештським меморандумом добровільно відмовилася від ядерної зброї, тепер мусить захищатися від російського війська і важкого озброєння. Захисники України, як вояки Збройних сил, так і добровольці, скаржаться на те, що воювати і захищатися нічим. Водночас активісти в Харкові намагаються з'ясувати, чому на території бронетанкового заводу без діла стоять десятки бойових машин. Анатолій Мажора продовжує.
Що, окрім ентузіазму, підтримує армію та добровольчі батальйони на Донбасі? Самі бійці зізнаються, їм бракує елементарного, зокрема, броні.
От наш військ-транспорт. Це абсолютно чесна машина, це був списаний БРДМ. Його поставили на ход і подарили нам. Опять же такі волонтери.
Солдати кажуть, техніка у зоні бойових дій часто ламається, навіть не побувавши в бою.
Техніка, підчеркиваю, стара. Більше 40 років. Мій БТР зламався одразу, перший день. Тягнув мене танк.
Волонтери зробили свою справу. Одягли та взули бійців. Забезпечили їх бронежилетами та касками. Тепер держава має надати бійцям бронетранспортери та танки, яких в магазинах не купиш.
Зараз стоїть задача. Вже не просто одягти, а будь не кормити наших бійців, а вооружити їх. І вооружати їх є чим.
Це мітинг у Харкові. Люди прийшли до облдержадміністрації нагадати чиновникам. На території бронетанкового заводу просто неба стоять десятки танків. Броня, яка може врятувати не одне життя, грузне в землі та вкривається іржею.
Тобто йдеться про те, що у нас в Харкові зосереджено танків на приблизно на, скажімо так, мінімум 10 дивізій. Повторюю, у нас в Харкові стоїть їх 500. і цей потенціал не було задіяно.
Активісти готові створити ремонтні бригади, задіяти майстрів із харківських СТО для відновлення техніки. Проте влада категорична. Танками та бронетранспортерами не мають займатися цивільні.
Я не знаю, хто вам дав такий коментар, що у місті Харкові знаходяться танки, які прямо заправляють бензином, міняють акумулятор, вони готові їхати. І захищати нашу родину.
Пан Балута намагається заспокоїти людей. За його словами, харківські підприємства з виготовлення військової техніки працюють в три зміни. Більше того, їм бракує ангарів для роботи. Що саме ремонтують на заводах та скільки танків найближчий час зійдуть з конвеєра, чиновник не каже. Тож бійцям залишається покладатися на власні сили і чекати.
Це не машини, це карчі з ланки. Машин не вистачає. Для нормальной работы техники не хватает. И со стрелковым вооружением против минометов это вообще не война. Просто суицид.
Анатолий Мажора, «Ми разом», Радіо Свобода.
Власне, більше на тему, як переозброїти армію, слухайте в програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33. Дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Тисяч гривень у Павлограді на Дніпропетровщині виділили на встановлення пам'ятника учасникам антифашистського повстання 43-го року. Монумент мають відкрити до Дня міста 18 вересня. Представники громадськості обурені. Непростий для країни час, гроші з бюджету мають йти на зміцнення обороноздатності міста, а не на скульптури. Між тим, ініціатори встановлення пам'ятника наполягають на його значущості. Докладніше Юлія Рецебарська.
Пам'ятник учасникам лютневого повстання 1943 року проти німецької окупації у Павлограді збирались поставити ще кілька років тому. Ініціатори ідеї – місцеві організації ветеранів та дітей війни. Нинішнього року в бюджеті міста заклали 200 тисяч гривень на реалізацію ініціативи. Проект монумента вже готовий, однак представники громадськості забили на сполох. Ставити пам'ятники комуністичним підпільникам у той час, коли в багатьох українських містах зносять пам'ятники Леніну – недоцільно. Громадський активіст Володимир Бошко каже, 200 тисяч гривень на пам'ятник – це розкіш, коли за кілька сотень кілометрів від Павлограда тривають бої.
Пріоритети – це захист вітчизни. Якщо наші патріоти по крохам збирають 2, 3, 5, 6 тисяч гривень для того, щоб відправити туди, в зону АТО, і ми 200 тисяч виділяємо на якийсь пам'ятник. Я особисто звертався до мера і казав, давайте відкладемо це, у нас зараз гинуть хлопці.
У міській раді Павлограда такою реакцією активістів здивовані. Кажуть, днями збирали круглий стіл і знайшли рішення, прийнятне для більшості жителів міста. Тепер концепцію монумента змінили. Він має увічнити пам'ять не лише учасників антифашистського повстання 43-го року, а й героїв національно-визвольної боротьби початку минулого століття і учасників маловідомого павлоградського антибільшовицького повстання 1930-го року. Начальник управління культури міськради Ірина Ломанова зауважує, це буде монумент пам'ять героям. Водночас посадовець каже, що гроші з бюджету, виділені на пам'ятник, витратити на інші справи неможливо.
Ці гроші не мають права бюджет міста тратити на ті моменти, о чому ви говорим. Є ж закони определені. Ці гроші виділені депутатами, проголосовані на сесії.
Ідею влади змінити концепцію пам'ятника ініціатори його встановлення сприйняли без ентузіазму. Заступник голови Павлоградської міської організації «Діти війни» Ніна Агафонова каже, троє учасників павлоградського підпілля часів війни, які дожили до наших днів, з нетерпінням чекали пам'ятника саме героям Великої Вітчизняної. З тим, що пам'ятник дорогий і не на часі, жінка не згодна.
Да, для нас это была Великая Отечественная война. Для кого мировая война, пусть ставят свои памятники, мы их не трогаем. Мене ця сума абсолютно не смущає.
Тим часом у міській раді Павлограда заявляють, що встановити пам'ятник, через який спалахнула дискусія, до 18 вересня не встигнуть. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
протиставити російській пропаганді популяризацію української історії і заохотити до дискусій, намагаються автори нового онлайн-проекту з розвінчання міфів «Лікбез. Історичний фронт». Інститут національної пам'яті заявив про грантові програми для таких ініціатив, що нині без державної підтримки просто животіють. Тим часом деякі експерти вважають, що Україні треба активно пропагувати переваги національного менталітету, не цураючись тих же міфів. Продовжить Анастасія Москвичова.
Проєкт «Лікбез. Історичний фронт» стартував у травні цього року, об'єднавши групу фахівців для розвінчання міфів про ті чи інші події української історії, розповідає координатор проєкту Кирило Галушко.
Хто хоче отримати легко і швидко перевірену інформацію по актуальних питаннях від території, цілісності, назви, кордонів, меж, до того, хто такі бандерівці, колабораціоністи чи петлюрівці, хто є спадкоємцями Русі там і так далі, тобто всі ті теми, які постійно обговорюються в інтернеті, але на які немає чіткої, короткої, ясної відповіді фахових українських істориків. Тут ми намагалися це дати.
Сайт має поки що двомовну версію – українську і російську. При цьому російська повніша, однак потім планується перекладати матеріали іншими мовами, зазначає Галушко. Статті короткі, складаються з двох колонок. Зліва – формулювання історичного міфу, справа – його спростування. Україна ніколи не переплюне російську пропаганду, у неї нема для цього достатнього ресурсу, вважає редактор сайту «Історична правда» Вахтанг Кіпіані. На його переконання потрібен протилежний підхід.
Ми країна свободи. Ми маємо презентувати, представляти людям все те багатоманіття, всі ті складнощі, всі ті контроверсії, всі ті розвилки, які були в історії. Справді, в українському інтернеті є певні ресурси. Це Сумський історичний портал, це електронний архів визвольного руху, це Україна інкогніта газета «Дея». Це ті ресурси, які мусять бути в щоденному меню культурної людини.
Проблемою є, однак, те, що такі дослідницькі ініціативи повинні шукати гроші самі, держава їм нічого не пропонує, говорить він. Водночас, за словами директора Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, є намір створення державної програми фінансування таких добровольчих батальйонів українських істориків для ефективного спротиву в інформаційній війні.
Зараз ми не готові називати яка це сума, тому що ще будемо, очевидно, відвоювати цю суму. Яку буде надавати держава, очевидно, Інститут національної пам'яті, яку буде оперувати як грантових коштів для різного роду громадських ініціатив та наукових інституцій на виконання тих чи інших проєктів в галузі дослідження чи популяризації історії.
Тим часом частина аналітиків скептично ставиться до таких ініціатив. Зокрема, на думку Миколи Оживана з Інституту стратегічних досліджень, потрібно на противагу російським меморіальним міфам створювати українські. Серед об'єднавчих речей, які б спрацьовували для різних верств українців, історики назвали Київську Русь, козаччину та працелюбність як рису менталітету. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І традиційно в завершальній частині ранкової свободи новини від Антона Шульги.
Дякую. Євросоюз формально схвалив санкції проти Росії, які мають бути запроваджені упродовж кількох днів. Про це заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей. За повідомленням європейських дипломатів, нові санкції включають заборону позик і фінансування з боку країн ЄС потужних російських енергетичних компаній. Збройні групи на сході України нині утримують приблизно 460 заручників. Про це помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович сказав у виступі перед членами постійної ради ОБСЄ на спеціальній сесії щодо України. Збройні групи і далі викрадають людей і завдають їм тортур. Вони роблять це з метою отримання викупу, залучення до примусової праці і обміну на своїх бійців, утримуваних українською владою, твердить Шимонович. Голландські експерти сьогодні планують опублікувати перший звіт про причини катастрофи літака рейсу MH17 авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» в небі над Східною Україною. Пошуки доказів були ускладнені через ведення бойових дій у районі катастрофи. Для складання звіту голландські фахівці використали інформацію з чорних скриньок Боїнга, переговори авіадиспетчерів, супутникові знімки і фотографії з місця падіння літака. Уряд України і кілька західних лідерів називають переконливими докази, що літак із протиповітряної системи «Бук» збили проросійські сепаратисти. Росія заперечує постачання зброї бойовикам. Причини втрат серед українських військових будуть ретельно вивчені та проаналізовані. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками Національної гвардії, добровольчих батальйонів та Держприкордонслужби. Йдеться, зокрема, про загибель українських військових під Іловайськом на Донеччині. Винні не уникнуть покарання, цитує слова Порошенка, прес-служба його адміністрації. Кандидат на посаду президента Афганістану Абдулла Абдулла заявив, заявляє, що не визнає результатів голосування 14 червня. За його словами, спроби погодити уряд національної єдності з його суперником зайшли у глухий кут.
І ось таким інформаційний ранок вівторка 9 вересня побачили журналісти Радіо Свобода. Вдячні всім, хто розділив з нами товариство. А в студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, за режисерським пультом Ігор Ісхаков. Вдалого дня і добрих новин. Щасти.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.